Одрин, някогашната столица на Османския бейлик. Там е живяла българската княгиня Кера Тамара Шишманина, жена на султан Мурад I и негова хасеки, т.е. любима, на която той е подарил част от Парория, източна Странджа, 17 села и Ахтопол. Този край и до днес е известен сред българското население там като Хасекия. Според легендата, Тамара Султан обичала да съзерцава местата край Одрин, там, където се сливат трите български реки – Арда, Марица и Тунджа. Голяма част от времето си прекарвала при старите араби-лечители. Те изцерявали чрез слушане на звука на водата. Тя падала от фонтаните в двореца или пък чрез музиката и ритъма на напевната човешка реч. Днес паметта за онези времена се съхранява в музея на лечителското изкуство. В Хасекия Тамара е живяла след смъртта на Мурад и е оплаквала поробената от сина му Баязид България, както и посичането на цар Иван Шишман край Никопол. Историята за царската дъщеря Тамара вече има име и в роман. Писателката Неда Антонова е започнала поредната увлекателна среща на словото и историческата фактология в романа «Проклятието да си царска дъщеря». Надявам се да можем да го прочетем съвсем скоро. Преди това ни предстои вълнуваща среща, която вие избрахте.
Започва подкаста «Това е моят глас». Аз съм Радомира Михова и с удоволствие днес ви представям Неда Антонова, журналист, писател и преподавател на малки деца на английски език. Неда Антонова е родена в село Николаево, Плевенска област, завършила е Института за култура в Санкт-Петербург, работила е освен като журналист и като редактор в художествената редакция на военно издателство Свети Георги Победоносец. Автор е на множество исторически романи. Добре дошли при нас.
Благодаря.
Неда живее в Търговище.
Аз вече 30 години живея там, даже 31. Отидох в командировка, когато турците си тръгнаха за Турция. И там беше много интересно, разбира се. Трябваше да напиша роман, написах го, но там толкова ми хареса, че успях да придумам семейството ми. И ние се преместихме там. И, както се казва, благодаря на Бога за това свое решение, защото наистина това се оказа едно благословено място.
Казахте исторически романи. Защо към миналото, а не към бъдещето е вашия интерес?
Бъдещето никога не ме е привличало по много причини. А миналото има всъщност две особени обстоятелства, които станаха причина да пиша именно на историческа тема. Първото е моето селско детство, където селската митология просто извираше от всичко. Аз не можех да мисля по друг начин, освен чрез героите от приказките, чрез притчите, чрез идиомите на селския говор, на селския език. И другото обстоятелство беше, че по времето, когато вече ми се искаше да пиша и така бях до някаква степен повярвала в себе си, че мога да пиша по-обемни текстове, от писателя се искаше за съвременна тема да хвали социализма при всичките му явни и скрити недостатъци. Но просто не съм свикнала да бъда ограничавана и стана така, че си избрах историческата тема. Освен това, българската история е много богата. Там човек никога не би се изморил да търси, да прави паралели между определени събития, да прави изводи, да си чувства духовно обогатен, дори ако не пише, само ако чете.
Нека да изброим сега тези личности, които са ви вдъхновили. Васил Левски в романа, вашия роман «Любовта и смъртта на първия след Бога». Царица Елеонора българска. Съвършенната преподобна Стойна за преподобна Стойна. Безмълвие се казва романа, посветен на Паисий Хилендарски. Кога избирате заглавието? В началото? Края?
Заглавието е много важен момент и понякога го избирам, не само аз, и с други колеги съм говорила, по някакъв случайен импулс. Често пъти то няма нищо общо с книгата, но в повечето случаи заглавието казва онова, което автора е искал да каже на читателите си, разбира се, в много събрана такава синтезирана формула. Но последното изречение, първото изречение и заглавието, това са трите най-важни момента в нашата работа.
Доколкото можем да подходим като към занаят, към писането, кои са нещата, които спазвате твърдо и има ли някакъв отключващ момент, някаква помощ, която идва незнайно откъде?
Отключваш момент, да, в повечето случаи, но най-важното как темата намира автора. Защото не винаги ние я търсим. Често пъти някаква дреболия, някаква реплика чута или срещната, някакво изречение в текст срещнато, става причина. Ето, например, за царица Елеонора, аз четях нещо за нестинарите и изведнъж там едно изречение, което се казва, че нестинарството и спасената от царица Елеонора българска боянска църква е нашия принос в предренесанс. Аз за първ път чувах това. Тази царица, въобще нищо не знаех за нея. Това беше като пробождане, трябва да ви кажа. Много интересно. И втурнах се, започнах да чета, да се интересувам и в крайна сметка се получи този роман. А иначе, често пъти в процеса на самата работа на писателя по принцип му штукват мисли, които никога преди това не са му минавали през ума. Аз нямам обяснение за тия неща, както нямам обяснение за някои реплики, за някои формули и формулировки, които чувам на сън. Ама ги чувам, някой ми ги казва, но не виждам човек. Например, имах такъв случай, когато не знаех защо искам да напиша книгата за Левски, но много исках. И го видях написано на лист. Левски не е убиец. Кой, защо и как, аз нямам обяснение, но това е факт.
А на сън идват ли ви красивите думи от фолклора, от притчите, които вашия дядо ви е разказвал?
Да, разбира се. Народната поезия, народният сказ, така да се каже, формират вкуса още съвсем в началото. И едно от нещата, които така най-много и сега обичам, това са народните образи в народните песни. Сравненията и този много стегнат изказ. В народните песни има такава и освен богата метафоричност, има много, слогът е много привлекателен. Той не само поетичен, той съдържа един особен ритъм и тъй като селско чедо аз мога да играя народни хора, често пъти изреченията са така ритмизирани, които по нещо леко напомнят едно или друго на народни хора, ритмите ви.
Включително песни на черешата.
Да, песни на черешата, да. Имам такава политическа дейност, разбира се. Това беха годините, когато имаше два земеделски съюза. Единият оранжев, другия зелен. Моя свекър, бъдещия, тогава бехме само съседи, беше водач на земеделците зелените. И когато се береше гроздето, тогава беше всеселски празник. Доста по-свободни бяха, по-отпуснати хората. Сладко, нали, всичко интересно. И мене ме качваха на една череша. Там, където беше лозето на баща ми, лозето на бъдещия ми свекър, на чичовците ми. И аз пеех тази песен «Марша на зелените земеделци». И след това ми даваха един кол, на който две свесла грозде бяха завързани. И аз се прибирах вкъщи, принасяйки своя хонорар от творческа дейност.
Имате ли снимки от тогава?
Не. Тогава бяха много бедни години. Кой, откъде снимка? Вие не можете да си представите какво е било годините след войната.
Как?
Ние нямахме дрехи, нямахме обувки, за играчки да не говориме. Учебниците си дори до някъде до 5-6 клас, до колективизацията по-скоро след това, всеки десето започва да ни купува учебниците. Учебниците ние си ги купувахме от всяко, имах си другарче от една година по-голяма от мене, една далечен братовчетка. И в края на годината тя ми даваше своите учебници с доста намаления на цената, в зависимост от това дали са, нали, чисти, няма драсканици по тях запазени. И така се здобивахме с учебници, иначе беше скъпо и нямаше пари.
А книги, първите книги?
Първите книги, разбира се, народни приказки. След това в библиотеката първите книги, които се и пишеха за деца в ония години, бяха Ицко партизанчето, Овчарчето, Калитко. Такива бяха нашите четива.
В село Николаево, за което споменахте, как беше организиран този селски бит, който предполага едно разказване на истории, този наратив, който е като подход после, като натрупване на лексикален запас от по-ранна възраст? И с какво това е благоприятствало при вас, този речник красив, особено в историческите романи?
Ние живеехме в такъв, ако мога да кажа, такъв лексикален фонд. Имаше много събирания и много празници. И като се събират мъжете, аз първи любопитко винаги съм там. Седа въгъла някъде и слушам. Като ударят по една кана вино, а вино имаше във всички. Хляб може и да нямаше, но всички къщи имаха лоза, съответно и вино. И като започнат да разказват, дядо разказва за Балканската война, за Първата световна, баща ми и чичовците разказват за Втората световна, кой къде бил, па си измислят, па си приписват героизъм, пък си разказват разни драматични неща, които се случили на други, те си ги приписват на себе си. Беше изумително да седиш и да слушаш. И разбираш, едно впечатлително дете, каквото бях аз, това беше училище, това беше читалище, това беше всичко взето заедно. А като пинат пак още малко, като започнат да пеят, дядо ми пееше «Райно джанам, черни коне, жълти юзди». А той се занимаваше с коне и аз от дете се учих да язда и можех да язда кон.
А тези въображаеми герои, тази причудливост на историите, които сте ползвали да се сравните с някои деца, които пък се разполагали, да кажем, имали са кукли да играят с тях, вие не сте имали.
Да, разбира се. Имаше разделение още тогава. По-заможене. Имаше хора с по 200 декара, а дядо ми имаше 39. Нали, имаше хора по-богати, имаше хора, които пътуваха, можеха да донесат играчки, различни дрешки. Ние ходихме с нахлъми, с галоши, с свински цървули, но имаше деца, които носиха само обувки. Така, и разбира се, те ходят в Плевен, в Ловеч, разказват какви люлки видели, какво, нали, какви клоуни по панирите явно е било. Аз не можех да им противопоставя абсолютно нищо, освен плодовете на своята детска фантазия. И след, значи, след втори клас, лятото, аз им разказах, началото на учебната година, трети клас, че съм ходила през лятото на небето, возила съм се на облак, яла съм небе и всякакви, всичко, което му беше дошло на ум. И най-така трогателното беше, че децата слушаха. И си отиват вкъщи и най-близката ми приятелка от съседната къща почва да реве пред баба си, че тя иска да яде небе. Баба си видяла в чудо, идва в дома и пита моята баба, какво си готвила, какви са, бани са ли си правила, какво е това небе, дето вашето дете е яло. Че имаше и такива драматични ситуации.
Да намесим сега и американската история, защото споменахте за дядовците и прадядовците, които са се видели първо в Америка и после те се сродили в България.
Да, така е. 30-те години моя прадядо и на бъдеще ми съпруг прадядото отиват в Америка на печалба и строят мост над Мисисипи. Тъй като другия дядо, дядото Антонов, е бил учител по професия, грамотен, знаел е френски, той е бил шеф на нашата група, защото от Николаево са били 5-6 души там. И понеже много работни хора, те се очудвали как може да се работи половин ден. Това, нали, в селски труд няма, от селски труд от тъмно до тъмно. И те са изхитрили и започнали да работят и след обед, и втора смяна. Така, и им води надницата дядо Антонов, който е. И той обаче им водил надница и половина, а не по две надници. Обаче, нашия пък дядо, Дядо Лазар, който открил това нещо, той бил просто леко грамотен, не много, открива това нещо, нали става лека свада и за да се така оправят отношенията, сядат край ми се сипи с гръб един към друг и си броят парите. И накрая решават, като се дойдат в Николаево, да се сватят. Дядо Антонов е имал синове, а дядо Лазар е имал дъщери. Но идвайки си, става нещо много неприятно. Дядо Антонов, учен човек, си внесъл всичките пари в банка с много голяма лихва. И докато да дойде от България до Николаево, банката фалира. И той получава инсулт. И така, това сватовство не се е състояло тогава, но се състоя през 58 година, когато ние с внука на дядо Антонов се оженихме.
Две поколения по-късно.
Да, да, точно така.
Има ли такова нещо за поколенческа грамотност, да наречем?
Има поколенческа вътрешна готовност към новото, към прогресивното, към интересното, към онова, което не го знаеш. И на това се дължат и приказките вълшебните, които аз съм вече на по-зрели години съм забелязвала, че баба ми се измисляше. Тя не само ми разказваше приказка, тя прибавяше случки, които са случили на нея или на някого в селото, или там среща с животни, па вълци, па лисици, пък всякакви такива неща. Следователно, необходимостта от изказ, от изразяване се е вкоренена в човека. И винаги човека се старае по някакъв начин да я осъществи. И най-вече чрез приказките, естествено.
Вие още преподавате на малки деца, нали?
Ами, това беше последната ми учебна година. И вече предадох на младите. Това е, имаме семейна школа. Предадох всички на едно младо момиче, което вече ме замества. Но това беше голяма школа за мене, защото общуването с децата е изключително като преживяване. Не само е много изчерпващо, но това е вече няма значение. Възвръщаемостта на тази енергия, която учителя влага, е огромна. Достатъчно е детето да те погледне с лъчезарните си очета. Достатъчно е да те прегърне и да каже: госпожо, ма много си хубава. А госпожата си знае колко е хубава, нали? Така, дойде и прегърнете. Имах един потрясаващ случай, с който непрекъснато разказвам. Едно от моите деца, голяма детска градина, голяма група, отказва да идва. Реве и неще на английски. Ама рев, опитват се всички да разбират защо. Най-накрая млада Леля, която учителка, лека полека успяла. И какъв е проблема? Аз да ходя цяла седмица с нова фибичка и госпожата да не ме види и да ми каже, че съм хубава. Ето такива неща. Те реагираха на интонация, разбирате ли, не дума. Те реагираха на пауза. Ако и кажа нещо и направя пауза, ако се усмихна, добре. Но ако не се усмихна след паузата, и детето го преживява.
А това ваше умение идва и от певческата ви кариера?
Аз съм пяла малко северняшки ансамбъл, когато беше самодеен, а после след като завърших, станах фолклорист в този ансамбъл, но творчеството ми е в кръвта народното. Повече от всичко друго.
А децата знаят ли за вашите романи? Знаят ли кой е Паисий Хилендарски?
Да, тия по-големите, да. Дори те някой път след предаване телевизионно казват: майки, бащи го гледали, и разказват на детето, и той идва: госпожо, донесете книгата да я видим. Носи, аз показвам и обяснявам за понякога за сметка на часа по-английски. Разбира се, но майките знаят това, никога не съм имала проблеми, тъй като нали, нашата школа е платена, родителите са ми, така да се каже, работодатели.
Адаптирате ли историите за деца? Опитвате ли се?
Разбира се. Имам три книжки за деца, за юноши по-скоро. Обичам те вълк, вълк на покрива и разбивачи на касички. А специално за моите мълчугани, аз си пиша книжките по-английски, те са три книжки, Funny English, които всичко, азбуката с римушки показана, някои често срещани правила на транскрипцията с сценки и всичкото и ние го отиграваме в час и хубавото е, че децата си мислят, че играят, а те всъщност учат. Това е нещо като малки перформанси правим.
А вашите учители? Кажете ни малко за тях.
Имах чудесни учители. Началния курс ме учеше същия даскал Нейко, който е учил мама. Мама не е била силна ученичка, но пък е била много добра, много мила, много послушна и така остана до последния си ден, много добра и мила, аз не бях от най-послушните. И все, той все ме сравняваше с мама за, за дисциплината, но и разбира се и за отличния успех също. А после имах много добър учител в гимназията, лека му пръст, Никола Стефанов, който ми учеше да пише стихове. Той самия не можеше да пише, но разбираше от поезия. Знаеше какво, в каква посока да насочи усилията ми. И аз съм му много-много задължена. И разбира се, мой добър учител беше моя красив съсед, бати ми Ваню, който по-късно ми стана съпруг, който е филолог-българист и непрекъснато се намесваше добре намерено във всичко, което прави.
Къде да е акцента? На словото, на написаното, на изговореното слово, на думата, на буквата, на звука? Къде?
На смисъла. На смисъла на словото. Защото много неща девалвираха, много смисли, които са били свещени, които са били важни, смисли, под които са се заклевали, деца казва хората, преди да дадат живота си, особено по време на войните. Родина, България над всичко, знаме. Сега няма такива неща, сега нямаме символи, сега няма думи, няма смисли, които като го произнесеш или като го видиш написано, да усетиш тръпка. Няма такива неща, ама и за нас, не само за децата, и за нас няма.
Каква е съдбата ни като нация тогава? Да вземем важните уроци от миналото, как да погледнем бъдещето?
Бъдещето, той е като вярата. Всеки го възприема в зависимост от своята необходимост. Кой каквото търси в бъдещето, повечето случаи това има за важно. Но аз мисля, че историята трябва да се познава именно с оглед на уроците. И най-вече какво не бива да правим ние като нация, ако искаме да си спестим някои от наши национални драми. Те са били не една и не две.
И все пак сега да се вгледаме не към това, което имаме като уроци, които да не повтаряме, а към възможностите, които ни е дало миналото. Кои са най-ярките моменти, които пак да се повторят?
Най-ярките моменти са в това, че българина има усещането си за принадлежност към нация. Вярно и за принадлежност към земя. Обаче имало случаи, когато брат брата убива за педа земя. Но също и този брат, който е станал убиец, после е можел да си жертва живота, за да спаси полковото знаме. Ето това са неща, които трябва да се знаят. И когато се прави характеристика за националния характер, за българина като такъв, трябва да се има предвид на какво той е способен в своите върхове моменти. Защото войните са ни изправили очи в очи. Самия народ е виждал себе си именно в тия върховни моменти, в тия кризисни ситуации. Тогава му е било ясно какъв е той. В останалото време сме малко по-различни. И днес също.
Сега не ми отговорите, че всички ваши книги са ви като деца и еднакво си ги обичате. Коя книга бихме отличили? Коя ви е наистина книгата?
Винаги отговарям по един и същи начин. Тая, която пиша или замислям в момента.
А тя е?
Тя има малко скандалното заглавие «Проклятието да си царска дъщеря». Става дума за българската княгиня Кера Тамара, която е годявана като дете два пъти, умъжвана два пъти, втория брак е всъщност за султан Мурат. И нейното влияние върху него и това, че тя, и разбира се и някои други обстоятелства, е успяла чрез влиянието върху Мурат да задържи с 18 години при вземането на цялостното на България от турско робство.
На какъв етап сте в момента?
Ембрион. Той
събирате?
Си расте, каквото и да правя аз. Той
събирате документи?
Събирам, да. Сега ми предстои пътуване в Одрин, старата столица. По това време на Мурат, Одрин е бил столицата. Искам да видя един много интересен музей на изкуството, на лечебното изкуство, тъй като по това време, когато Мурат е бил и нашата княгиня е била там, тя е била свидетел на това, как старите лечители лекуват чрез звука на водата. И то лекуват сериозни психически заболявания. Това ми е много интересно и специално заради това ще отида в Одрин. Разбира се и да видя онова зрелище, сливането на трите реки. Вероятно и за нея е било зрелище.
А вижте какво открих аз в нашата семейна библиотека.
Е, любимата ми е, все пак, ако трябва...
Ще може ли да напишете нещо?
Да, ако трябва да говорим, стая съм и писала с най-много... Цялата селска митология, Николаевската е тук. Аз съм Неда Антонова и това е моят глас.